Pavlusyň Efeslilere haty. 1-nji bab. Hudaýyň isleýi bilen Mesih Isanyň resuly bolan men Pavlusdan Efesdäki mukaddeslere, Mesih Isa imany bolanlara salam. Atamyz Hudaý, Rep Isa Mesih size merhemet etsin, parahatlyk bersin. Mesihdäki ruhy patalar. Bize Mesihde her hil ruhy pata bilen gökdäki älimlerde pata beren Rebbimiz Isa Mesih'in Hudaýy hem atasyna alkyş bolsun. Ol öz öňünde söýgüde mukaddes, müýnsiz bolmagymyz üçin dünýä gurulmazdan öň bizi Mesihde saýlady. Söýgüli oglunyna bize beren şöhratly merhemetiniň öwgüsi üçin bizi öz ýagşy niýetli isleginiň görä Mesih arkaly öňünden öz üçin ogullugy berledi. Onuň bütin akyldarlyk we düşünje bilen üstümize bolulyň ýagdyrýan merhemetiniň baýlygy saýasynda biz Mesihde onuň ganar kalgutuluşa Yazıklamızın bağışlanmağına eyedir. Ol Mesih'te önünün belliyen yakşı niyetine göre öz isleginin sırrını açtı. Bu taslama göre vaatı da olanla Huday gökte hem yerde olan bağır zatları Mesih'te birleştirer. Herkes adı öz isleginin kararı boyunca emele getiren Huday'ın maksadına göre önünden verilenip Mesih'e önünün umid bağlan biz onun şöhratının tarifi için yaşar yağlı onunla saylanın. Siz hem hakikat sözünü kutuluşunuzun hoş havarını işitip Oňa iman getireňizde, wade edilen mukaddes ruh bilen onuna möhürleniňiz. Hudaýyň şöhratynyň öwgüsi üçin oňa degişli bolanlar gutulýança, ruh biziň mirasymyzyň girewidir. Pawlusyň imanlar baradaky dogasy. Munyň üçin Rep Isa bilen imanyňyzy, ähli mukaddeslere bolan söýgüňizi eşdelinmäri. Siziň üçin dyýyňyzy şükür edip, sizi dogalamyna ýatlaýaryn. Rebbimiz Isa Mesihiň Hudaýy, şöhratly ata, özüni tanamakda size akyldarlyk hem ilham ruhuny bersin diýip Doğa ediyerin, onun çakılığının beren umidini, mukaddeslerdeki mirasının şöhratlı bağlığını, biz iman edenlerde olan gücünün biçak uluduğunu bilir yal, yüreğinizin gözleri aydınlansın deyip doğa ediyerin. Bu güç, Mesih'i ölümden direlip, gökteki alemlerde öz sağınına oturdanınla, Huday'ın onunla işleden güçlü kudrotunun işleşine menleştir. Mesih her hükümlarlıktan, ıhtiyarlıktan, kudrot ve hakimiyetten, dine bir şu dövürde değil, Eýsem geljek döwürde de tutuljak her attan has belentdir. Hudaý bar zat onuň ayaklarynyň astyna tawin edip, onu bütün zatlara baş olar ýaly imanlar ýygnagyna berdi. Ýygnag onuň tenidir. Her zat her taýdan dolduranyň doğruluğudur.